Արթուն է, հարցրեց նա սպասավորին եղբոր մասին։
Հենց հիմա եկավ տուն։
Նա անցավ սմբատի սենյակը և անմիջապես պատմեց բոլորը։ Եվ ավագ եղբոր մշտապես մռայլ դեմքի վրա նկատվեց մի երկարատև հաճելի ժպիտ։ Ժպիտ, որ եղբայրական սիրո հետ արտահայտում էր նաև հույս, թե դեռ բոլորը կորած չէ, թե դեռ Միքայելը կարող է ուղիղ ճանապարհի գալ։
Այդ կնշանակե, որ քո սրտում դեռ կա չփչացած անկյուն, ասաց Սմբատը։ Այժմ ասա, զգում ես, որ խղճիդ խայթոցը գոնը մի փոքր մեղմացել է։
Այո, մի փոքր։
Այդ առաջին քայլն է, պատրաստվիր ավելի առաջ գնալու։ Հայտնի բան է, ներում խնդրելով դու չէիր կարող ընկերոջդ վերքը բուժել և արածդ ջնջել, բայց ավելի լավ է աշխատել կատարած մեղքդ քավելու, քան նոր մեղքեր գործել։
Ես ավելի մեղքեր ունիմ, քան դու կարծում ես։
Ավելի լավ, մի անգամից կքավես։
Ես ուզում եմ նրանցից մեկը հենց այժմ խոստովանել քեզ, որովհետև քեզ է վերաբերում։
Ինձ։
Այո։ Նա պատմեց իր ընդհարումը Մարութխանյանի հետ և խոստովանեց, որ կոնտր կտակը խարդախ է։ Կարծես այժմ նրա համար ոչինչ բան էր, պարզել իր հոգու բոլոր կեղտերը։ Նա նմանվում էր դատապարտյանին, որ մի անգամ բերանից թռցնելով մի խոստովանք, այլևս չի կարողանում թաքցնել մյուս բոլոր հանցանքները, և գլխի վայր գլորվում է անդունդ։ Չէ՞ որ միևնույն է, պիտի կրի իր պատիժը, թող գոնե սիրտը թեթևացնի։
Ես լավ գիտեի, որ այդ կտակը խարդախ է,
ասաց Սմբատը ներողամտաբար ժպտալով։
Շատ ուրախ եմ, որ այդպես պատահեց։ Դու ինքդ քեզ ազատեցիր վտանգից։
Հետևյալ օրը Միքայելը կանուխ առավոտյան մտավ դարձյալ Սմբատի սենյակը և խնդրեց որևէ գործ հանձնել իրեն։ Անգործությունն այժմ նրան թվում էր և ձանձրալի, և ամոթալի։ Սմբատն ասաց, թե բոլոր գործերը հավասար պատկանում են երեք եղբայրներին, և թե Միքայելը կարող է ընտրել, որը կամենում է։ Միքայելը ցանկություն հայտնեց նրա փոխարեն հետևել հանքային գործերին։
Շատ լավ,
ասաց Սմբատը, խոր-խոր նայելով նրա աչքերին։
Ինչպես կամենում ես։
Ես այսուհետև հանքերը չեմ գնալ, բայց դու ինձ հաշիվ կտաս։ Միքայելին թվաց, թե հաշիվ կտաս բառերը եղբայրը արտասանեց խորհրդավոր և երկդիմի եղանակով։ Եվ այդ օրից նա էր այցելում հանքերը։ Մինչ նա աշխատում էր աշխատանքի մեջ մոռանալ վշտերը, հասարակական կարծիքը գործում էր անդուլ նրա բարոյական հրճակի վերաբերմամբ։ Վիրավորական ընդունելությունն Իսահակ Մարութխանյանի սրտում գրգռել էր բնական չարությունը։ Նա կամենում էր Միքայելին օգնել, ազատել նրան եղբոր անտանելի հովանավորությունից, դարձնել ինքնագլուխ, և հանկարծ այդ մարդը, շնորհակալ լինելու փոխարեն, վռնդում է իր տնից նրան, այն էլ քրոջ հետ։ Ուրեմն Մարութխանյանը հավիտյան պետք է հույսը կտրի միլիոններից։ Ոչ, այդքան էլ հեշտ չէ նրան զրկելը։ Նա չի թողնի Լալիմյաններին մենակ վայելելու Մարկոս աղայի հարստությունը։ Հետևյալ օրը նա կանչեց իր մոտ Բարսեղին և հայտեց, թե նրա աշխատանքը զուր է անցել։ Ցույց տալով կոնտր կտակը, աչքերի առջև պատռեց և գցեց վառարան։ Բարսեղը դեմքը թթվեցրեց։ Կարծեց, թե Մարութխանյանը գործը հեշտ կերպով վերջացրել է, իր բաժինը ստացել և այժմ ուրիշի օգնությանը կարոտ չէ։ Նա պահանջեց իր աշխատանքի վարձը։
«Ի՞նչ»,
գոչեց Մարութխանյանը ծաղրաբար։
«Աշխատանքի վարձը։ Ի՞նչ աշխատանքի, խարդախության, չես կամենում արդյոք բանտի համը տեսնել, ա՞։ Դու կարծում էիր, Իսակ Մարութխանովն այնքան հիմար է, որ իր կաշին կդնի դատավորների ճիպոտի տակ, Ներողություն, ես քեզ էի փորձում, թե չէ այդ խարդախ կտակով ես ոչինչ չէի կարող անել։ Լսիր, թե բերանդ այդ կտակի մասին ուրիշների մոտ բաց անես, պոզերս ցույց կտամ։ Ճանաչում ես ինձ։
Ճանաչում եմ,
արտասանեց բարսեղը խորհրդավոր։
Բարսեղը ցավը տառնի, մի չարանար։
Մենք խոսքիդ հավատում ենք, մեր ազնիվ իշխանն ես, ամադե մուխան, անիծվածի բերանն էլ պիտի կապել։
Այո, այդ ճշմարիտը։
Մարութխանյանը ծոցի գրպանից հանեց մի քանի հարյուրանոցներ և տվեց Բարսեղին։
Տես, կեսը գրպանդ չդնես, ես քեզ ուրիշ վարձ կտամ։ Էլի ինչքան չլինի մեր հարամզադա Բարսեղն ես, գնա։
Ակտավաճառի աչքերը ուրախությունից պսպղացին, նա լռեց։ Մարութխանյանը երկու բաժակ թեյ պահանջելով սկսեց նրա հետ խոսել բարեկամաբար։ Նախ հարցրեց քաղաքի նորությունների մասին, լսեց, ապա դեմքին ցավակցական արտահայտություն տալով ակնարկեց Գրիշայի Միքայելին տված ապտակի մասին։ Այնուհետև անփույթ եղանակով շոշափեց ապտակի շարժառիթը, իսկ հետո արդեն պատմեց բոլորը։
Բայց մեր մեջ մնա, գիտես,
ավելացրեց նա թեյը գթալով խառնելով և նայելով բաժակի հատակին։ Նա Բարսեղին շատ լավ էր ճանաչում, Բարսեղն էլ շատ ճիշտ ըմբռնեց նրա միտքը։ Հենց նույն օրը ակնավաճառը Գաղտնիքը հաղորդեց Մելքոն Ավրումյանին։ Նրա մոռացած խանութը դարձավ գրավիչ անկյուն, իսկ ինքը հետաքրքրական անձ։ Եկողին պատմում էր բոլորը, ինչ որ գիտեր, իսկ չիմացածը հարկավ հնարում էր։ Նա գոհ էր արդեն այն բանով, որ պապաշայի պես մի պատկառելի անձնավորություն կատակներ էր անում իր հետ Տիկին Ղուլամյանի բեղիկների վերաբերմամբ։ Նա ինքը չարացած էր Միքայելի դեմ այն ժամից, երբ նույնպես վռնդվեց նրա տնից։ Լուրը շուտով ընկերական շրջանից անցավ ամբոխի բերանը։ Եվ որովհետև Միքայելը մարսպետունուն ևս վատ էր ընդունել, ուստի թղթակիցն էլ իր հոդվածի մեջ թույլ տվեց քանի մի խիստ թափանցիկ ակնարկներ նրա վերաբերմամբ։ Պետրոս Ղուլամյանը դարձավ պարզ արհամարանքի և երկդիմի ակնարկների նշավակ։ Իսկապես նա այժմ սկսեց զգալ խապված ամուսնու ծանր դրությունը։ Ամոթից նա չէր վստահանում պապաշայի երեսին նայել փողոցում։ Իսկ պապաշան, որ այդ տեսակ ամուսինների հոգեբանությունն այնքան լավ գիտեր, որքան ազգային գործերը, խղճում էր նրան և հետը չէր խոսում։ Երբեմն ծաղր այնքան պարզ էր, որ Պետրոսը պատրաստ էր հարցակվել սրա ու նրա վրա վիրավորված վարազի պես։ Այսպես օրինակ, մի երեկո խանութում դրամարկղի փողերը գործակատարից ընդունելիս, դռների առջև տեսավ երկու ծանոթ դեմքեր։ Մեկը Մովսեսն էր, մյուսը Քյազիմ բեգը։ Մովսեսը բութ մատները մցրել էր ականջները, իսկ ցուցամատերը եղջյուրների ձևով վերև բարձրացրել։ Քյազիմ բեգը, բեղերը սրբելով, հռ-հռ ծիծաղում էր։ Նրանք մի քիչ հարբած էին, նոր էին ավարտել մի ճաշկերույթ, որ պապաշն տվել էր ի պատիվ մի նորեկ անգլիացի թղթակցի։ Պետրոսը գուշակեց նրանց վիրավորական ակնարկը, դուրս թռավ դրամարկղի հետևից և կանգնեց խանութի շեմքում։
«Մենք Միքայել Ալիմովին ենք փնտրում, այստեղ չէ»՝
հարցրեց Մովսեսը սատանայաբար։
«Չես Տիմեյու կլանիցը»՝
ավելացրեց Քյազիմ բեգը կլորակ գդակը բարձրացնելով։
«Շարլատաններ»՝
գոչեց Պետրոսը կատաղած և ուզեց ձեռներով խեղտել Մովսեսին։ Մովսեսը շտապով առավ Քյազիմ բեգի թևը և խանութից հեռացան։ Արկավ, այս բոլորից հետո այլևս անհարմար էր դավաճան կնոջ հետ մի հարկի տակ ապրելը։ Պետրոսն Անուշին վռնդեց իր տնից,
կանխապես մի քանի բռունցքներ տալով նրա հաստրիկ ուսերին։ Սակայն այսքանը բավական չէր։ Նա գիտեր, որ հասարակությունը պահանջում է պատժել նաև իր կնոջ մոլորեցնողին։ Եթե չպատժի, բոլորն էլ իրեն համարելու են վախկոտ, աննամուս։ Գրիշայի ապտակը նա շատ քիչ էր համարում։ Ինչ է մի ապտակը մի տղամարդու համար։ Պետք է պատժել զգալի կերպով։ Բայց ինչպես, ահա խնդիրը։ Մանկությունից սովորել էր միշտ գլուխ թեքել, միշտ խոնարվել, միշտ շողոքորթել և քծնել իրենից հարուստներին ու զորավորներին։ Նրա մեջ արմատացել էր օրգանական երկյուղ դեպի Ալիմյանները։ Ինչպես ձեռ բարձրացներ Միքայել Ալիմյանի վրա, որին նա բարձր էր համարում իրենից այնքան, որքան ռուբլին կոպեկից։ Բայց Պետրոսը շատ էր զուրկ չէր հնարագիտության շնորհքից։ Մի անգամ խանութից տուն վերադառնալիս փողոցի մթության մեջ հանդիպեց մի ծանոթ թուրքի։ Չուխայի աջ փեշը ձախ կռնատակին բռնած, թուրքը գողնովի մոտեցավ, բարևեց և հարցրեց աղայի առողջության մասին։ Պետրոսը հասկացավ, որ սրիկան ծախսի փող չունի։ Գրպանից հանեց 3 ռուբլի, սովորական տուրքը տալու, և այդ պահին մի հրաշալի միտք լուսավորեց նրա ուղեղը։ «Ուզում ես փող աշխատել»,  հարցրեց թուրքին շշնջյունով։ «Ծառատ եմ»,  արտասանեց թուրքը խորհրդավոր։ «Գնանք»,  «Հրամայիր»։ Պետրոսը քայլեց առաջ, թուրքը հետ մնաց։ Մի քիչ կանգնելով, որ աղան հեռանա, նա գողնովի քայլ առ քայլ հետևեց նրան աչքերը հածելով։ Իսկ խայտառակված Անուշը արտասուքն աչքերին վազեց մոր գլխին։ «Ուրիշ ուր պիտի գնար»։ Հասարակական բամբասանքը, օդի պես ամենուրեք թափանցելով հասել էր պառավ մոր ականջին արդեն, առանց Գրիշայի գիտակցության։ Մայրն անիծեց աղջկան, բայց փողոց վռնդելու չափ խստություն չունեցավ։ Դա թեև նահապետական մի կին էր, բայց կյանքի ձմռանը շատ էր լսել ժամանակակից կանանց դավաճանությունների մասին։ Սեփական դստեր արարքը վիրավորեց լոկ նրա մայրական զգացումը, առանց ազդելու կանացի ամոթխացության վրա։ Այժմ ով չի դավաճանում իր մարդուն, միայն ինչու նրա աղջիկն էլ մոլորվեց։ Դառը կշտամբանքի ժամանակ Գրիշան ասաց քրոջը մի քանի կոպիտ խոսքեր։ Անուշն այնքան խեղճացել էր, որ արտասուքն աչքերին աղերսեց եղբորը խնայել իրեն և շատ էլ խիստ չվարվել հետը։ «Ինչպես խնայեմ, ինչպես, երբ միայն ինքնասպանությունը կարող է քեզ ազատել իմ զզվանքից», ասաց Գրիշան։ «Ինքնասպանություն»։ «Ոչ, Անուշը չի կարող կյանքից բաժանվել, իրավունք չունի, երեխաների տեր է»։ «Եվ վերջապես, ինչու ինքնասպանություն գործել»։ «Նրա համար, որ մեկի հետ դավաճանել է ամուսնուն»։ «Ախ Տեր Աստված, որ կինն այժմ կարող է իրեն արդար համարել ամուսնական առագաստի առջև»։ Նա թաքուն Միքայելին ուղարկեց մի ընդարձակ նամակ։ Նկարագրելով իր անել վիճակը, մերթ նախատում էր մերթ աղերսում օգնել իրեն այս կամ այն կերպ։ Ապորինի կենակցության մասին այլևս չէր վստահում խոսել, հաստատ համոզված լինելով, որ Միքայելը չի համաձայնվիլ այդ քայլն անել, հասարակական խայտառակությունից հետո։ Նամակն ազդեց Միքայելի վրա, բայց առանց որևէ հետևանքի մնաց։ Եվ ինչ կարող էր նա անել, ինչով օգներ, երբ բացի խղճի խայթոցից ոչինչ չէր զգում այդ կնոջ վերաբերմամբ։ Այժմ նա փախչում էր ընկերներից, որ ունում էր առանձնություն։ Քաղաքային մտտոլորտը թվում էր նրան խեղդիչ, հուսահատական։ Անիծում էր իր շվայտ անցյալը և զգում իրեն անբարոյականության տիղմի մեջ մինչև կոկորդը թաղված։ Ժամանակը սկսեց հետս հետը մեղմացնել հասարակական բամբասանքի ուժը։ և Ալիմյան ու Ղուլամյան ազգանունները առաջվապես չէին անցնում բերանից բերան։ Գործնական քաղաքը ժամանակ չուներ շատ էլ երկար զբաղվելու ընտանեկան դրամաներով։ Բացի դրանից, առաջ եկան ուրիշ ավելի հետաքրքրական դեպքեր։ Այժմ քաղաքը խոսում էր մի հայտնի առևտրականի ինքնասպանության շարժառիթի մասին։ Հիշվում էին ինքնասպանի կնոջ և երիտասարդ գործակատարի անունները։